Uvaženi slušalci, pratite jutarnji program Radija Svetigore. Nastavljamo sa najavom proslave Vidovdana u Mitropoliji Crnogorsko-Primorskoj. I ove godine praznik Vidovdan će svečano i sa bogatim kulturno-umetničkim programom, a prije svega sa svetom liturgijom, biti proslavljen u sabornom hramu Svetog Jovana Vladimira u Baru. Tim povodom mi razgovaramo sa gospodinom Dejanom Đurovićem, predsjednikom crkvene opštine Bar. Pomaže Bog, dobrodošli na talase Radija Svetigore.
Bog vam pomogao i pozdrav svim slušalcima Radija Svetigore.
Evo, kao što sam već i najavila, proslava će započeti svetom liturgijom, a nakon toga sve prisutne očekuje bogat kulturno-umetnički program. Šta su Barani ove godine pripremili za proslavu Vidovdana?
Ovako, kao početak, sveta liturgija počinje u 8 časova u sabornom hramu Svetog Jovana Vladimira u Baru. Služit će kompletno sveštenstvo i nakon toga će biti mali kulturni program koji će organizovati hor Svetog Jovana Vladimira u Baru, folklorno naše društvo i dječji hor Sveti Jovana Vladimira u Baru. Centralna proslava je uveče u 21 sat u Domu kulture, koja zapravo predstavlja i gradski, i jednu gradsku predstavu. Možda moja i želja crkvenog odbora je bila da to bude dio kulturnog programa grada Bara, ali za sad je ostalo kao organizacija crkvene opštine i Srpskog prosvetnog društva. Ove godine, kao i svih ostalih godina, mislim da je jedna od najvećih proslava Vidovdana je u Baru. Ove godine imamo za besjednika gospodina Miloša Jovanovića, doktora sa Sorbone, čovjeka koji je aktivan u kulturnom i političkom životu Srbije, čovjek koji je duboko iskonski vezan za Kosovo. Nakon toga imat ćemo i naše goste iz Beograda, kulturni ansambl, kulturni nacionalni ansambl Kolo. Oni su jedna profesionalna grupa koja dolazi sa 65 članova sa svojim orkestrom i to će biti prosto praznik i za oči i za dušu u svih prisutnih u Domu kulture. Moram da napomenem da je ovo predstava i da je ovo vrlo zapaženo u Baru, tako da uvijek ima između 600 i 700 ljudi koji su prisutni. I normalno početak i kraj će obilježiti hor Sveti Jovan Vladimir u Baru. Evo, to je nešto što je osim manjih proslava koje će se obaviti, koje će biti u crkvenim opštinama Sutomore i crkvenoj opštini Crnica.
To je dakle objedinjeno za barsku opštinu.
To je objedinjeno za Barsku sa tim što u Baru i Crnici imaju posebni programi koji će biti dan ili dan prije Vidovdana ili dan iza Vidovdana. To su manji programi za one koji ne mogu doći na centralnu proslavu u Baru.
Gospodine Đuroviću, hvala vam na ovom razgovoru i evo, neka nam je svima srećan predstojeći praznik Vidovdan.
Hvala i vama i čast mi je što sam gostovao na Radio Svetigore.
Uvaženi slušalci, bio je to gospodin Dejan Đurović, predsjednik crkvene opštine Bar. Najavili smo proslavu Vidovdana u Baru. Ostanite uz nas.